Hlustaðu og merktu við rétta setningu. Gabriel, hvað finnst þér skemmtilegt að gera?
Mér finnst skemmtilegt að veiða og fara í fjallgöngu. En þér? Hvað finnst þér skemmtilegt að gera?
Mér finnst skemmtilegt að hitta vini og fara í sund.
En hvað finnst þér leiðinlegt að gera?
Mér finnst leiðinlegt að elda mat. En þér?
Mér finnst leiðinlegt að taka til.